Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2/7/2021 թվականի հունվարի 25-ը, իրանական 1399 թվականի բահման ամսի 6-ը, Թեհրանում ժամը 18:54։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնեմ օրվա մամուլի տեսության բաժինը։ Այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Եմենը անցած տարվա ընթացքում խորագրով հաղորդումը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կանձնենք թանգարանային զբոսաշրջություն Իրանում խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոստիկանը վրա երթի է ենթարկել ցուցարարներին, Միացյալ Նահանգների ոստիկանության դաժանությունը վերջ չունի, վերջերս համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է շաբաթ երեկոյան Վաշինգտոն նահանգի Սիեթլ քաղաքի հարավում գտնվող Տակոմա շրջանում ոստիկանը ծառայողական մեքենայով վրա երթի ենթարկում մի խումբ անցանց ու մեքենայով անցնում նրանց վրայից։ Սոցիալական ցանցերում հրապարակված մեկ այլ տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է ոստիկանական մեքենան անցնում գետնին ընկած մարդկանց վրայով։ Ջավան օրաթերթում կարդում ենք, Թրամփը Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահն է, ով վտարվել է ոչ միայն քաղաքականությունից, այլ նույնիսկ իր սիրած զբաղմունքից՝ գոլֆից։ Daily Mail-ը հաղորդել է, որ Սպիտակ տունը լքելուց հետո Թրամփի առաջին գոլֆի խաղը անցել է գաղտնի ծառայության աշխատակիցներով շրջապատված։ Էպտեքար օրաթերթը գրել է, համատեղ գործողությունների համապարփակ համաձայնագրի ստորագրումից հետո 2015 թվականին տարածաշրջանում ձևավորվեց կոալիցիա, որում Իրանի ճշնամիները բացահայտորեն ցույց տվեցին իրենց էությունը։ Թրամփի ոսկե շրջանից հետո Բայդենի իշխանության գալուն զուգահեռ նրանք կրկին միավորվել են ՀԳՀ-ն կազմալուծելու նպատակով։ Այս երկրները, որ տարիներ շարունակ հատկապես Թրամփի օրոք սնվում էին Իրանի հետ միջազգային հարաբերությունի ճգնաժամից ու լարվածությունից, Բայդենի իշխանության գալուց հետո խոչապի են մատնվել։ Կարդում ենք Էպտեքար օրաթերթի այսօրվա համարում, իսկ եթե մադորաթերթը գրել է, Սիրիայի պատերազմի գինը վճարում են երեխանները։ Յունիսեֆը հայտարարել է, որ Սիրիայի երեխաների կեսից ավելին պատերազմի մեկնարկից 10 տարի անց դեռ զրկված են կրթության հնարավորությունից։ Յունիսեֆի միջին արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանային տնօրենը և Սիրիայի ճգնաժամի հումանիտար հարցերի տարածաշրջանային համակարգող Մոհաննադ Հադին համատեղ հայտարարության մեջ նշել է, որ սիրիացի երեխաները վճարում են այս երկրում ընթացող պատերազմի գինը։ Իրան նորաթերթում կարդում ենք. Ազգային գվարդիան կմնա Վաշինգտոնում, ABC News-ը հայտնում է, որ Վաշինգտոնում տեղակայված ազգային գվարդիայի 5000 զինծառայողները, որոնք տեղակայվել էին մայրաքաղաքում Բայդենի երթմնակալության անվտանգությունն ապահովելու համար, կշարունակեն մնալ մինչև մարտ։ Օրակարգ կետքոմ կայքում կարդում ենք Թուրքիայում հայ համայնքի երիտասարդները հանդիպել են Էրդողանի գրասենյակի ղեկավարի հետ հունվարի 22-ին Թուրքիայի հայ, հույն, ասորի և հրյա համայնքների երիտասարդները Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարներից Հասան Դողանի հետ, այս մասին տեղեկացնում էր Մենի Հաբեր գործակալությունը։ Այդ հանդիպմանը Կոստանդնուպոլսի հայոց Պատրիարքության աթորից մասնակցել են Մենթի Մենթոր ծրագրի 14 երիտասարդ, ինչպես նաև հիշյալ ծրագրի համակարգողներ Մերի Թաքսի Դևեջյանն ու Արաս Գյոլուսևերը։ Թուրքիայի փոքրամասնությունների համայնքի ներկայացուցիչները հանդիպմանը կարճ անդրադարձ են կատարել իրենց համայնքներին, այնուհետև ընդգծել նոր ծրագրերի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Հայ համայնքի երիտասարդներից Ջանին Ազիզովը նշել է, որ նմանատիպ հանդիպումներն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե դրանք ավելի լայն շրջանակների հետ իրականացվեն։ Արարատ News.am-ը գրել է Հայաստանի Հանրապետության մի ԵԴ կդիմի Ադրբեջանում հայ գերուսպանության փաստով։ Միետում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը հանրային հեռուստատեսության թված հարցազրույցում հայտնել է, որ Ադրբեջանում հայ գերուսպանության մասին տեղեկություններ կան։ Կարդում ենք Արարատ News.am կայքում։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ը, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի և Չինաստանի խորհրդարանների նախագահները քննարկել են երկկողմ համագործակցությունները։ Արդականյան, Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գիծը շուտով շահագործման կհանձնվի։ Կարևորվել է Իրան-Հայաստան համագործակցությունների ընդլայնումը։ Ալիև իդ հանդիպման ժամանակ Զարիֆը ողջունել է տարածաշրջանային վեցակոմ համագործակցության նախաձեռնությունը։ Զարիֆ Իրանը պատրաստ է վերակառուցել Ադրբեջանի Հանրապետության ազատագրված տարածքներ։ Դավիթ Տոնոյանը խոսել է պատերազմի ժամանակ իր ամենամեծ բացթողման մասին։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ազգային կոնգրեսի նախագահները քննարկել են երկու երկրների միջև համագործակցության ամրապնդման ուղիները, հատկապես խորհրդարանական կապերը և միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումների հեռանկարները։ Երկու շաբթի օրը Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ազգային կոնգրեսի նախագահ Լի Ժուն Շոյի հետ տեսակոնֆրանսի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ շնորհավորելով Չինաստանի նոր տարին, անդրադառնալով երկու ժողովուրդների հարաբերությունների պատմական և երկար պատմությանն ասել է, միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ ընդհանուր տեսակետներն էլ ավելի են ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը գնահատելով Չինաստանի դիրքորոշումը Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանված պատճառմիջոցները մերժելու հարցում նշել է, այլ երկրների հարաբերությունները և միջազգային պայմանները չեն կարող ազդել Թեհրան-Պեկին բարեկամական հարաբերությունների վրա։ Երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են բոլոր ոլորտներում համագործակցության և ընդհանուր շահերի վրա։ Անդրադառնալով երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 50-ամյակին, Չինաստանի ազգային ժողովրդական կոնգրեսի նախագահ Շան Լի Շոն ընդգծել է այդ երկրի խորհրդարանի պատրաստակամությունը ամրապնդելու երկու երկրների խորհրդանական համագործակցությունը։ Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծին ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում շահագործման կհանձնվի։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 2-7 օրը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի միջև երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի ավարտի վերաբերյալ խորհրդակցություններին Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդականյանն ասել է, չնայած կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով նախագծի գործադրումը հետաձգվել է, սակայն այն շահագործման կհանձնվի ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում։ Արդականյանը կարևորել է հատկապես Հայաստանի կողմից Արաքս գետի աղտոտման խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նշել է, որ Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկելու Արաքս գետի աղտոտումը հնարավորինս շուտ վերացնելու ուղղությամբ և հույս ունի, որ այս հարցը հնարավորինս շուտ կլուծվի։ Վահան Քերոբյանն ուրբաթորի աշխատանքային այցով ժամանել է Իրան, երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալներն ընդլայնելու շուրջ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Իրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի ղեկավարը Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ կարևորել է երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների ընդլայնումը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Ղոլամ Հոսեյն Շաֆեին առաջարկել է երկու երկրների միջև համատեղ տարածքի և տրանսպորտային ընկերություն հիմնել։ Նա նշել է, որ Իրանի և Հայաստանի համատեղ արտադրությունը հաջող գաղափար կլինի, անդրադառնալով երկու երկրների միջև երկկողմ համագործակցության ներուժին։ Իրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի ղեկավարը ընդգծել է առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման և համատեղ ներդրումների ծավալների մեծացման ճանապարհին առկամ արտահրավերների և խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է լուծել բանկային երաշխիքների բարձր սակագների հարցը, որպեսզի ընկերությունները մասնակցեն կառավարության կողմից հայտարված աճուրտներին։ Նա նշել է, հարցը քննարկման փուլում է և սակագները շուտով նվազելու են։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ առաջիկա ամիս հայ ձեռներեցների պատվիրակությունը կայցելի Սպահան և ցանկություն է հայտնել, որպեսի Իրանի մասնավոր հատվածից ևս մի պատվիրակություն այցելի Հայաստան։ Հանդիպման ավարտին Իրանի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի և Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի միջև ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է հարավարևելյան պաշտպանական գոտին երկրի պաշտպանական ցանցի ռազմավարական և կարևոր շրջաններից է, և այս տարածքում թշնամուն բոլոր տեղաշարժերը պետք է հսկվեն ավելի մեծ ուշադրությամբ։ Ըստ բանակի հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության, բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին 2-7 օրն այցելել է Բանդար Լենգեում գտնվող շահիդ Իսմայիլյան հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանում և մերձակա 3 կղզիներ և ցանոցացել ստորաբաժանման մարտունակության վիճակին։ Այս ընթացքում Իրանի բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարին ուղեկցել են հարավարևելյան հոբ գոտու պարսից ծոցի նահատակներ հրամանատար բրիգադային գեներալ Ռեզա Զեյնալին և Հորմոզգան նահանգի ռազմական շտաբի պետ երկրորդ ծովակալ Արիա Շաֆեթախ Ռուցարին։ Ողջունելով տարածաշրջանային վեցակոմ համագործակցության նախաձեռնության վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի առաջարկը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թեհրանի պատրաստակամությունն է հայտնել համագործակցելու տարածաշրջանում խաղաղության կայունության հաստատման հարցում։ Իրան պրեսի հաղորդման համաձայն 2-7 օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆան ընդգծել է երկկողմ համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի և փոխվարչապետի Իրան կատարած այցին. Իրանի արտգործնախարարը բարձր է գնահատել երկու երկրների համագործակցությունը, հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Գոհունակություն հայտնելով համատեղ տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի 14-րդ նիստի արդյունքների կապակցությամբ Զարիֆան Իրանի պատրաստակամությունն է հայտնել մասնակցելու ազատագրված տարածքների վերակառուցմանը, հատկապես շինարարության, տեխնիկական ծառայությունների, էլեկտրականության և էներգետիկայի, գյուղտնտեսության, ականազերծման, մսկիթների և հուշարձանների վերակառուցման ոլորտներում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես բարձր է գնահատել տարածաշրջանի վերջին զարգացումների վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը և գոհունակություն հայտնել երկու երկրների համագործակցության մակարդակի վերաբերյալ։ Նա հավելել է, որ ներկա պայմանները բարենպաստ են բոլոր, հատկապես տնտեսական ոլորտներում հարաբերությունների զարգացման համար։ Անդրադառնալով երկու երկրների տնտեսական նախագծերին, Ալիևը ողջունել է իրանական ընկերությունների մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման ծրագրին, գոհունակություն հայտնելով վեցակողմ համագործակցության նախաձեռնության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման կապակցությամբ. Ալիևը հավելել է, այդ համագործակցությունը բխում է տարածաշրջանի ընդհանուր շահերից և կարող է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Իլհամ Ալիևը նաև ողջունել է Իրան-Ադրբեջան-Ռուսաստան-ԵՌԱԿՈՄ հանդիպումների, ինչպես նաև ապագայում Իրան-Ադրբեջան-Թուրքիա-ԵՌԱԿՈՄ հանդիպումների անցկացումը։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Իրանի արտգործնախարարը կիրակի երեկոյան ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Ադրբեջան կատարած այցից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի նաև Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է Թեհրանի պատրաստակամության մասին ակտիվորեն մասնակցելու երկու երկրների ընդհանուր սահմաններին գտնվող ազատագրված տարածքների վերականգնմանը։ Երկու շաբթի օրը Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Հանդիպման ընթացքում գոհնակություն հայտնելով այցի կապակցությամբ Զարիֆը հարգանքի տուրք է մատուցել պատերազմում զոհվածների, հատկապես խաղաղ բնակիչների հիշատակին և ցավակցություն հայտնել նրանց ընտանիքներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ այս նոր փուլը կարևոր հնարավորություն է տարածաշրջանում իշահ բոլորի խաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Հայտնելով Իրանի պատրաստակամությունն ակտիվ մասնակցություն ունենալ ազատագրված տարածքների վերականգնմանը, որոնք գտնվում են երկու երկրների ընդհանուր սահմաններին, Զարիֆն անդրադարձել է Իրան-Ադրբեջան տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի վերջերս կայացած հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած երկկողմ արդյունավետ բանակցություններին, հավելելով, որ այսօր կայացած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի արտահայտած տեսակետը վկայում է համագործակցության հարցում երկու երկրների վճռականության մասին։ Հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության և պատմամշակութային ընդհանրությունների վրա։ Նա բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը պաշտոնական և քաղաքացիական մակարդակով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման կապակցությամբ։ Բայրամովը տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը գնահատել է որպես երկու երկրների հարաբերությունների կարևորագույն գերակայություններից մեկը և ասել է, դա վկայում է տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի վերջերս կայացած հանդիպման դրական արդյունքների մասին։ Արձագանքելով Ինդոնեզիայի ծովային անվտանգության գործակալության կողմից իրանական նավթատարի բռնագրավմանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, այս մասին հակասական տեղեկություններ ենք ստացել, սակայն սպասում ենք ավելի շատ տեղեկությունների։ Երկու շաբթի օրը կայացած ամեն շաբաթյա մամուլի ասուլիսում Ինդոնեզիայի կողմից իրանական նավթատարի բռնագրավման կապակցությամբ Արտաքին գործերի նախարարության գործողությունների վերաբերյալ Իրան Փրեսի թղթակիցի հարցին Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, սա տեխնիկական խնդիր է եւ նավագնացության մեջ նման դեպքեր պատահում են։ Նավագնացության ընկերությունը փնտրում է հարցի պատճառն ու դրա լուծումը, իսկ Ջակարտայում մեր դեսպանատունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը հետեւում են խնդրին։ Խաթիբզադեն պատասխանել է նաեւ տարածաշրջանային զարգացումների եւ Սաուդյան Արաբիայի վերաբերյալ հարցերին, նշելով մեր դիրքորոշումը նույնն է բոլոր հարևանների համար։ Սպիտակ տան քաղաքականությունը համահունչ հակաիրանական դիրքորոշում ընդունելով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Եվրոպան եւ Վաշինգտոնը կարող են կանխել Իրանի հասանելիությունը միջուկային զենքին։ Ֆարս դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ողջունելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի միջազգային դիրքորոշումը, Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը հայտարարել է, որ Եվրոպան եւ Վաշինգտոնը կարող են կանխել միջուկային զենքին Իրանի հասանելիությունը։ ՀԳՀՑ-ի միջուկային համաձայնությունից Միացյալ Նահանգների ապօրինի հրաժարվելուց հետո համաձայնության անդամ եվրոպական երկրները նույնպես չեն կատարել իրենց հանձնառությունները։ Սենի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերը, այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Զարիֆն այցելել է Բաքու, կարևորվել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերությունները։ Իրաքի երեկոյան տարածաշրջանային այցի շրջանակում Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Այցի ընթացքում քննարկվող հիմնական թեման տարածաշրջանային համագործակցությունն է, որն առանձնահատուկ նշանակություն ունի ներկա պայմաններում։ Ադրբեջան կատարած այցից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի նաև Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան և Թուրքիա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականությունը հիմնված է տարածաշրջանային համագործակցության և զուգամերձության վրա։ Հետևաբար Իրանը ցանկանում է տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունն ու մասնակցությունը համատեղ տնտեսական և անվտանգության ծրագրերին։ Այս տեսանկյունից Զարիֆի տարածաշրջանային ուղևորությունը և մասնավորապես նրա այցը Բաքու կարևոր է երեք առումներով։ Այս այցի կարևորության առաջին կողմը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում տիրող նոր պայմաններն են։ Տարածաշրջանին պարտադրված ճգնաժամերի պայմաններում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը փորձեց քաղաքական միջոցներով նպաստել ճգնաժամի կարգավորմանը։ Այս հակամարտության սկզբից ի վեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորել է դիվանագիտական ճանապարհով տարաձայնությունների կարգավորումը։ Այժմ Ղարաբաղում պատերազմն ավարտված է եւ տարածաշրջանում մասամբ խաղաղություն է տիրում։ Այս իրադարձություններն ազդեցիկ են տարածաշրջանի հավասարությունների վրա։ Ստեղծված իրավիճակում տարածաշրջանի երկրներին անհրաժեշտ է երկխոսություն, համագործակցություն եւ վստահության ամրապնդում, այլ ոչ թե պատերազմական կոալիցիա։ Այս համատեքստում կարելի է գնահատել նաև Թեհրանի և Բաքվի ռազմավարական համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Այս ուղևորության կարևորության երկրորդ կողմը տարածաշրջանային մակարդակում հարաբերությունների զարգացման նշանակությունն է։ Կասպից և Կովկասյան ավազաններում երկու երկրների գերակա դիրքը և հյուսիս-հարավ տարածիկ միջանցքով երկու երկրների կապը ռազմավարական մակարդակի են բարձրացրել տարածիկ այդ ճանապարհի զարգացման ոլորտում Թեհրան-Բաքու համագործակցության նշանակությունը։ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը կարևոր դեր է ունեցել Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան հարաբերություններում։ Հաղորդակցման այս շղթան Ավարտին հասցնելու համար իրականացվել է Ռաշտ Աստարա երկաթուղու շինարարությունը Իրանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Զարիֆի Բաքու այցելության նշանակության երրորդ կողմը Կովկասի և Կասպյան ավազանում համագործակցության նոր առիթների ստեղծումն է։ Կովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական հարցերի փորձագետ Աշրաֆ Սոլեյմանին Թեհրան-Բաքու համագործակցության նշանակության մասին ասել է, Իրանի և Ադրբեջանը աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական համատեղ կարողություններ ունեն, որոնք միասին կարող են լավ հնարավորություններ ստեղծել և հանգեցնել ռազմավարական համագործակցության ձևավորմանը։ Հետևաբար ակնկալվում է, որ երկու երկրների բանակցությունների ընթացքում նոր քայլեր են ձեռնարկվելու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և տարածաշրջանում բազմակողմ համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:19 Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Եմենն անցած տարում խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում դուք կարող եք ընտրել թանգարանային զբոսաշրջությունն Իրանում խորագրով հաղորդումը։ Մինչ այդ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մինչ նոր հանդիպում եթերում տեղն ընդցես։
Աշխարհը անցած տարում
Եմենը անցյալ տարվա ընթացքում Անցյալ տարի Եմենում շարունակվեցին Սաուդյան կոալիցիայի հանցագործությունները Շարունակվեց Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կանխարգելի ճուժի մեծացումը։ Նաև շարունակվեցին Սաուդյան կոալիցիայի միջև տարաձայնությունները։ Եվ այս իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ գալիք տարում պատերազմը ավարտվելու հստակ հեռանկար չկա։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի ոչռագործությունների շարունակվելը առանց կորոնավիրուսին ուշադրություն դարձնելու։ Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի պատերազմը շարունակվեց նաև անցյալ տարի։ Բազմաթիվ զեկույցների համաձայն Սաուդյան կոալիցիան անցյալ տարի ևս օգտագործել է արգելված մեծ թվով զենքեր։ Եմենցիների դեմ Սաուդյան կոալիցիայի օգտագործած արգելված զենքերից են կլաստերային ռումբեր, միկրոբային, ֆոսֆորային ու քիմիական զենքեր, նապալն և վակումային ռումբերը, ինչպես նաև նյարդային և մանանեխի գազերը ու զանազան հրթիռներ։ Եմենի ազգային փրկության կառավարության վարչապետի խորհրդական և քաղաքական ու ռազմավարական հարցերի վերլուծաբան Համիդ Աբդուլղադեր Անթարը ասում է. Ագրեսոր գլոբալ կոալիցիային կապված օդուժը 6 տարվա ընթացքում ունեցել է 1 միլիոն թռիչք։ Միացյալ Նահանգներում և Բրիտանիայում զենք արտադրող ընկերությունները փորձարկել են իրենց զենքերը Եմենում։ Այս պատերազմում միջազգայնորեն արգելված մահացու կործանարար զենքերը լցվեցին խաղաղ բնակիչների վրա, ավերելով ենթակառուցվածքները և ոչնչացնելով մարդկանց տները։ Եմենի ամենատարբեր շրջանների ամենօրյա ռմբակոծությունները անցյալ տարի շարունակվեցին այն պայմաններում, երբ Եմենը, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրները, կանգնած էր կորոնավիրուսի համաճարակի դիմաց։ Այս պայմաններում ևս Եմենի համատարած շրջափակումը չավարտվեց, որը հանգեցրեց Եմենում հումանիտար սաստիկ աղետի։ Այս ուղղությամբ Էյնալ Ենսանիե Մարդու իրավանց կենտրոնը 2020 թվականի սեպտեմբերին Եմենի դեմ պատերազմի 2000 օրվա առիթով հայտարարել է, որ անցյալ 2000 օրերին Սաուդյան կոալիցիայի ցամաքային, օթային և ծովային հարձակումների հետևանքով սպանվել են 16,978 եմենցիներ, որոնցից 3,790-ը երեխաներ և 2,381-ը կանայք են եղել։ Զեկույցի համաձայն վիրավորվել է 26,203 մարդ, որոնցից 4,089-ը երեխաներ և 2,780-ը կանայք են։ Նաև պատերազմի հետևանքով տարագրվել են ավելի քան 3 միլիոն եմենցիներ։ Շուրջ 90,000 հոգի ևս մահացել են պատերազմի անուղակի հետևանքների, ինչպես հիվանդության ու սովի պատճառով։ Եմենում ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության պատվիրակությունը եւ սեպտեմբերին Twitter-յան գրառմամբ նշել է 2020 թվականի հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին Եմենում առաջին անգամը լինելով տարագրվել են շուրջ 24,000 ընտանիքներ։ Անցյալ տարի Եմենի պատերազմի կարևոր ոլորտներից էր Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կանխարգելի ուժի հզորացումը։ Այս կապակցությամբ բանակը և ժողովրդական կոմիտեները 2020 թվի հունիսին իրականացրել են 4-րդ կանխարգելիչ գործողությունը։ Առաջին կանխարգելիչ գործողությունը տեղի է ունեցել 2019 թվականի օգոստոսին Սաուդյան Արաբիայում 1200 կիլոմետր խորության վրա Դամամի արևելյան շրջանում։ Երկրորդ կանխարգելիչ գործողությունը իրականացվել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին արևելքում գտնվող Բաղիխ և Խարիսկ տարածքներում Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների դեմ, ինչը հանգեցրեց այդ երկրի նավթի արդյունահանման 50% կասեցմանը։ Կանխարգելիչ երրորդ գործողությունը իրականացավ 2020 թվականի փետրվարի 3-ին։ Եմենի բանակը և ժողովրդական կոմիտեները կանխարգելիչ 4-րդ գործողությամբ ղոց բալիստիկ 2 հրթիռներով, Սամադ 3-12 անոթաչու թռչող սարքերով և զոլֆաղար հեռահար բալիստիկ հրթիռներով Արաբիայի արևմուտքում գտնվող Յանբայում թիրախ դարձրին Արամքո ընկերությունը և զգայուն այլ նպատակակետեր։ Չորրորդ կանխարգելիչ գործողության ընթացքում Եմենի բանակի և ժողովրդական կոմիտեների կողմից հրթիռների և անոթաչու թռչող սարքերի թիրախ դարձան Պաշտպանության նախարարությունը, հետախուզությունը և Սալման ավիաբազան, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում, Ջիզանում և Նաջրանում գտնվող որոշ ռազմաբազաներ։ Եմենի զինյալ ուժերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Յահյա Սայրիը 4-րդ կանխարգելիչ գործողությունից հետո ասել է. Անցյալ տարվա համեմատությամբ մեր անոթաչու թռչող սարքերի հարձակողական կարողությունը ավելացել է 400 անգամ։ Այդ գործողությունները իրականացան այն պայմաններում, երբ եմենցիները 2020 թվականի փետրվարից 4 ամիս Սաուդյան Արաբիայի դեմ ծավալուն հարձակում չիրականացրեցին, ապացուցելու համար իրենց բարյացակամությունը, հրադադարի և պատերազմին վերջ տալու համար։ Սակայն Ալ-Սաուդը թեև հայտարարում էր հրադադարի մասին, բայց շարունակում իր ամենօրյա հարձակումները Եմենի զանազան տարածքների դեմ։ Եմենցի քաղաքական վելուծաբան և Մանսուր Հադիի պաշտոնանք կառավարությանը մոտիկ անց Ադել Ալ-Մասնին ևս 4-րդ կանխարգելիչ գործողության մասին ասել էր. Ռիադում զգայուն թիրախների դեմ Սանայի ուժերի իրականացրած 4-րդ կանխարգելիչ գործողությունները ապացուցեցին, որ այլևս Սաուդյան Արաբիայում չկա որևէ ապահով վայր, և եմենցիները կարող են հարձակվել Սաուդյան Արաբիայի ամենառազմավարական կարևոր տարածքների վրա։ 4-րդ կանխարգելիչ գործողություններից բացի Եմենի բանակն ու ժողովրդական կոմիտեները 2020 թվականին այլ ծանր հարվածներ են պատճառել Սաուդյան կոալիցիային, ինչպես օրինակ անցյալ մարտին ազատագրել են Ալ-Ջուֆը 2020 թվականի նոյեմբերին Ջեդայում հրթիռային հարձակում է իրականացել Արամքոյի օբյեկտների դեմ, Մարբում մաս ռազմաբազայի ազատագրումը, նաև Մարբի կատարյալ ազատագրման համար ջանքերը, որոնց արդյունքում ռազմաճակատում փոքրի հավասարությունը։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ Ջեդայում Արամքոյի դեմ հրթիռային հարձակումը կատարվեց այնպիսի պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Պոմպեոն և իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն գտնվում էին Սաուդյան Արաբիայում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եմենում անցյալ տարվա կարևորագույն իրադարձություններից էին ներկոալիցիոն տարաձայնությունները։ Տարաձայնությունները մի կողմից սաստկացան Սաուդյան Արաբիայի և Էմրությունների վարձկանների և մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմրությունների միջև։ Տարաձայնությունների հիմնական կետերից մեկը 2020 թվականի ապրիլին Եմենի հարաֆային նահանգներում Արաբական Միացյալ Էմրությունների կողմից հովանավորվող Հարաֆային Եմենի անցումային խորհրդի ինքնավարության հռչակումն էր։ Եմենի հարաֆում անցումային խորհրդի կողմից ինքնավարություն հռչակելու ակնհայտ պատճառը Եմենի պաշտոնանք կառավարության կողմից Ադենի ջրհեղեղից առաջացած իրավիճակը սխալ տնօրինելն էր։ Ջրհեղեղի հետևանքով Ադենի ժողովուրդը բազմաթիվ դժվարությունների դիմաց կանգնեցին, այդ թվում էլեկտրամատակարարման դադարեցման և հարյուրավոր մարդիկ բողոքեցին Մանսուր Հադիի պաշտոնանք կառավարության դեմ։ Հարաֆային անցումային խորհուրդը առիթը օգտագործելով և այն պատրվակով, որ պաշտոնանք կառավարությունը անկարող է ղեկավարել հասարակական հարցերը, ինքնավարություն հայտարարեց։ Ինքնավարության հռչակման իրական պատճառը իշխանության պայքարն էր։ Մի կողմից անցումային խորհրդի և հրաժարված կառավարության միջև և մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմրությունների միջև։ 2020 թվականի հուլիսին Ռիադ 2 համաձայնությունից հետո այս խորհուրդը նահանջեց իր ինքնավարությունից, սակայն գործնականում Եմենի հրաժարված կառավարության դիմաց շարունակեց իշխանության գալու իր գործընթացը։ Վարձկանների միջև բախումները և տարաձայնությունները շարունակվելով Սաուդյան Արաբիան կրկին սկսեց միջնորդական ջանքեր իրականացնել Եմենի հարավում հակամարտող կողմերի միջև, ինչը հանգեցրեց նոր համաձայնագրի հարաֆային անցումային խորհրդի և Եմենի պաշտոնանք կառավարության միջև։ Նոր համաձայնագրում կրկին որոշվեց, որ Եմենի հարավում կազմավորվի ազգային միասնականության կառավարություն, որը ուներ 24 նախարարություն և որոշված էր, որ մինչև 30 օր կյանքի կոչվեր նոր կառավարությունը։ Հարաֆային անցումային խորհրդի բաժինը միայն 4 նախարարությունն էր։ Ալ-Ախբար օրաթերթի հավաստմամբ Հարաֆային անցումային խորհուրդը ցանկանում էր 8 նախարարություններ, սակայն միայն 4-ը ընդունվեց։ Ռիադ 2 համաձայնագրում ևս նշված է անվտանգության ուժերի միաձուլումը և զինվորական ուժերի միատար դարձնելը։ Այդ համաձայնությունը բացարձակապես անցումային խորհրդի վնասին էր, սակայն Ալ-Ախբար օրաթերթը այդ մասին գրել է։ Էմիրությունները վերջին 7 ամիսներին որևէ գումար չի փոխանցել հարաֆային անցումային խորհրդին, որը կապված է այդ երկրին, և խորհրդի համար ֆինանսական դժվարություններ ստեղծելու պատճառով այն ընդունել է համաձայնության պայմանները։ 5 ամիս անցնելով դեռևս կյանքի չի կոչվել Եմենի նոր կառավարությունը, և միայն 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջին օրերին լուրեր հրապարակվեցին Եմենի նոր կառավարությունը ներկայացնելու մասին, բայց դեռ պարզ չէ, թե այս կառավարությանը ովքեր կամ ինչ խմբեր են ներգրաված։ Եմենի անցյալ տարվա իրադարձություններից մեկը հետևյալներ, որ Եմենում ավելացավ Սաուդյան Արաբիայի իշխանների միջև քաղաքական, գեոպոլիտիկ և տեղեկատվական տարաձայնությունները։ Էմրությունների և Սաուդյան Արաբիայի միջև խոր տարաձայնությունների հիմնական պատճառներից է այն, որ կողմերը այս պատերազմում սահմանափակ միասնական կետեր ունեին։ Թվում է, թե Աբու Դաբին և Ռիադը Անսարուլլահի և Էխվան ոլ-Մոսլեմիի դեմ պատերազմելուց և ընդդիմանալուց բացի Եմենում որևէ այլ ընդհանրություն չունեն։ Ի տարբերություն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիան աշխարհագրական սահման ունի Եմենի հետ։ Այսպիսով, Սաուդյան Արաբիայի խոցելությունը Եմենցիների հարձակումների դիմաց, ինչպես նաև Եմենում Ռիադի հետ հակասական քաղաքական կառուցվածքը համեմատելի չէ Էմիրությունների հետ։ Բացի այդ, Սաուդյան Արաբիան միշտ Եմենը համարել է իր հետնեվակը և փորձում է պահպանել իր ազդեցությունը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մինչ Եմենի պատերազմի մեկնարկը որևէ ազդեցություն չի ունեցել այդ երկրում և մասնակցելով Եմենի դեմ պատերազմին մտադիր է տնտեսական միջոցների կիրառմամբ ձեռք բերել ազդեցության ոլորտ։ Կարելի է ասել, որ այս նպատակը պատճառ է դարձել, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Եմենի պատերազմում Սաուդյան Արաբիայի համար հայտնվի որպես մրցակից, այլ ոչ թե գործընկեր։ Այս տարաձայնությունները պատճառ դարձան, որ Սաուդյան Արաբիան ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Եմենում համագործակցության փոխարեն ունենան հակասություններ, և Արաբիայի ու Էմիրությունների վարսկանները միմյանց հետ բազմաթիվ բախումներ ունենան։ Բախումներն այն աստիճանի սաստիկ են, որ Եմենի պաշտոնանք նախագահ Մանսուր Հադիի նախկին խորհրդական և գործող կառավարության տեղեկատվական նախարարի խորհրդական Մոխթար Ալ-Ռահբիմը Էմիրություններին մեղադրել էր տարածաշրջանային հարայհրոց առաջացնելու մեջ, որը մոտեցել է իր ոչնչացմանը և շուտով հեռանալու է Եմենից։ Եմենում անցյալ տարվա իրադարձությունների ընթացքը ապացուցեցին, որ այս պատերազմը դադարեցնելու հստակ տեսլական դեռ չկա։ Լրությամբ ուղեկցվող միջազգային կառույցների հովանավորությունը և Միացյալ Նահանգների պես գերուժերի կողմից Սաուդյան կոալիցիային ցուցաբերվող ուղակի հովանավորությունը ապացուցում են, որ չի կարելի ակնկալել առաջիկա տարում դադարի Եմենի դեմ ընթացող Սաուդյան կոալիցիայի պատերազմը։ Միթե այն, որ Ալ-Սաուդի ոչռագործություններին վերջ տալու համար միջազգային կամք ձևավորվի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում։
Ու Ողջույն ձեզ թանգագին ուղեկիցներ։ Ձեզ հետ ենք թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում հաղորդաշարի երթական թողարկմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կայցելենք Գոլեստան պալատ թանգարանը և կծանոթանանք այս թանգարանի տարբեր բաժինների հետ։ Ընկերակցեք մեզ։ Պալատ թանգարանները պատմական շինություններ ու հուշարձաններ են, որ նախնիներից հասել են մեզ և խոսում են նրանց ապրելակերպի ու պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների մասին։ Որոշ պալատ թանգարաններում, չնայած երկար ժամանակ է անցել նրանց կառուցման օրվանից, գոյություն ունեն արվեստի գեղեցիկ ստեղծագործություններ, այդ թվում որմնանկարներ, գաճի քանդակներ, ապակեգործության ու մոնաբաթի ստեղծագործություններ, որոնք ավելի գրավիչ են դարձնում այդ վայրերում այցելության ընթացքը։ Այս գեղեցիկ վայրերից մեկը Գոլեստան պալատ թանգարանն է, որ գտնվում է Թեհրանի հին թաղամասում։ Այս պատմական համալիրը 440 տարվա վաղեմություն ունի և կառուցվել է Սաֆավյանների ու Ղաջարների ժամանակաշրջանում և երկար ժամանակ հյուրընկալել է Ղաջարների թագավորական ընտանիքին։ Այս հին համալիրը գտնվում է մի այգում և այգու անկյուններում աչքի են ընկնում իրանական ու եվրոպական ճարտարապետական ոճով կառուցված շենքեր։ Գոլեստանի պալատ թանգարանը այն շինություններից է, որ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում։ Գոլեստանի պալատ թանգարանը, որ փաստորեն իրանական արվեստի ու ճարտարապետության կենտրոնն է համարվում, կազմված է տարբեր բաժիններից, սկսած ապարանքներից ու թանգարաններից մինչև տնային ավազաններ ու շքեղ դահլիճներ։ Այս բաժիններից յուրաքանչյուրը իր անունն ունի, որոնք են Մարմարե գահի շինություն, Շամսալ Էմարե շինություն, Քարիմխանի անկյունը, Նեգարխանե թանգարանը, Հատուկ թանգարանը, Սեփական պալատը, Բրելյան պալատը, Լուսանկարների թանգարանը, Ադամանդի շինությունը, Բադգիր շինությունը կամ Քամիների աշտարակը, Ջրավազանի թանգարանը և Ժողովրդագրական թանգարանը։ Մարմարե գահը կամ Էյվանե թախտե մարմարը Գոլեստան պալատի ամենահին շինությունն է, որ պալատք մուտք գործելուն պես երևում է իր գեղեցիկ ապակեգործությամբ։ Մարմարե գահը այն վայրն է եղել, որ Ղաջարների դինաստիայի թագավորները հատուկ օրերում ներկայանում էին այնտեղ և ընդունում էին ժողովրդի տարբեր խավերին։ Այս մի քանի հազարամյա սովորությունը կարելի է տեսնել Իրանի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Մարմարե գահը, որ երևում է պատշգամբում, կառուցվել է 1806 թվականին Ղաջարների Ֆաթալի շահի հրամանով։ Այս գահը կառուցվել է Յազդի հանքերից բերված ամենաընտիր մարմար քարով և քանդակվել է Սպահանում։ Այս գահը կառուցվել է Սողոմոն իմաստունի ավանդության հիման վրա։ Գահը դրված է չարքերի ու փերիների ուսերին։ Հատակից այս գահի բարձրությունը 1 մետր է և կառուցվել է մարմարի փոքր ու մեծ ընդհանուր 65 մասերից, և 4 կողմերը դրված են 3 չարքերի ու 6 հրեշտակների կամ մարդկանց ուսերին։ Մեջտեղում կառուցվել է 2 աստիճան, որ աստիճանների վրա քանդակված է վիշապ ու 2 առյուծ։ Բարեկամներ, գտնվում են Գոլեստան պալատ թանգարանի մասնավոր պալատում։ Այս պալատում գոյություն ունեն 5 սրահներ, որ արժե այցելել։ Դրանք են ընդունելության, հայելիների, բրելյանի, փղոսկրի ու ամանեղենի սրահները։ Ընդունելության սրահը կամ թալարե սալամը այս բաժնի ամենագեղեցիկ բաժիններից մեկն է, որ ի սկզբանե կառուցվել է որպես թանգարանային բաժին, սակայն հին թանգարանից գահի տեղափոխումը այս շենք ու հյուրերի ու բարձրաստիճան պաշտոնատարներին դիմավորելու արժողությունների անցկացման պատճառով այն հայտնի է դարձել որպես ընդունելության դահլիճ։ Իրանում Միացյալ Նահանգների առաջին դեսպան Բենջամինը իր 1300-301 թվականների մասին պատմող Իրանն ու իրանցիները գրքում գրում է. Նասերեդդին շահի պալատական շինության ամենագեղեցիկ բաժինը հենց ընդունելության սրահ թալարե սալամն է, որ իր չափսերով, փառքով ու շքեղությամբ աշխարհի ամենագերազանց սրահներից է համարվում։ Նրա առաստաղն ու պատերը զարդարված են գաջի քանդակներով, ճիշտ այնպես, ինչպես տեսնում ենք Ալհամրա պալատում։ Սրահի հատակը զարդարված է գեղեցիկ սալիկներով։ Սրահի մեջտեղում գոյություն ունի մի մեծ սեղան, որի բոլոր բաժինները ծածկված են ոսկյաթի, և սրահի երկու կողմերում էլ դրված են աթոռներ, որոնք էլ նույնպես ծածկված են ոսկյաթիթեղներով։ Մասնավոր պալատի գեղեցիկ դահլիճներից մեկն է ամանների սրահը։ Եվրոպայի իշխանների կողմից ղաջարների թագավորներին նվիրված որոշ նվերներ թալար սալամից փոխադրվել են այստեղ և տեղադրվել են հատուկ ցուցանակներում։ Այստեղ պահվող ամաններից կարող ենք հիշել Նապոլեոն Բոնապարտի պատերազմների հետ կապված ճենապակյա ամանները, Ռուսաստանի կայսեր Նիկոլաս առաջին նվիրած ամանները, Վիկտորիա Թագուհու թանկագին քարերով պատված ու նաև թանկարժեք քարերից պատրաստված ամանները։ Այս պալատի պատմական ու գեղեցիկ բաժիններից մեկը լուսանկարների թանգարանն է։ Նասերեդդին Շահը այն թագավորներից էր, որ շատ հետաքրքրված էր լուսանկարչական արվեստով։ Այս թանգարանում են պահվում իր կողմից արված լուսանկարներն ու իր ձեռագիրն ունեցող լուսանկարները։ Բրիտանիայի թագավորական հավաքածուից հետո այս բաժնի լուսանկարները համարվում է աշխարհի երկրորդ հավաքածոն, որ անշուշտ հետաքրքրելու է զբոսաշրջիկներին ու լուսանկարչության պատմությամբ հետաքրքրվող անձանց։ Այս թանգարանը գտնվում է Էմարաթե Բադգիրի նկուղային հատվածում։ Բադգիրի շինության անունը առնվել է շենքի քամու բարձր աշտարակից, որը պարսկերենում կոչվում է Բադգիր։ Այս շենքը հնության առումով երկրորդն է Գոլեստանի պարատական համալիրում։ Այս շինությունը կառուցվել է Ղաջարների Ֆաթալի Շահի օրոք իրանցի ճարտարապետների ձեռքով։ Բադգիրի շինությունը իրականում մեծ թագավորանիստ շենք է, որ ճարտարապետական տեսանկյունից համարվում է գեղեցիկ ու երկարատևում կառուցված սրահներից մեկը, որտեղ լավապես կարող ենք տեսնել իրանական ճարտարապետության արվեստը։ Այս շինության մաս են կազմում հիմնական բաժինը, որին միացած են երկու փոքր սենյակներ, երկու ութանիստ և ջրավազան ունեցող բաժին։ Այս բաժնում շինության մեջ տեղի ունեցած ամենակարևոր պատմական դեպքը 1895 թվականին Մոզաֆարեդդին Շահի թագադրումն է եղել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գոլեստան պալատական համալիրի կամ պալատ թանգարանի ամենագեղեցիկ բաժիններից մեկը Շամսալ Էմարեն է։ Այս շինությունը, որ անցյալում համարվում էր մայրաքաղաքի խորհրդանիշը, 35 մետր բարձրությամբ այն ժամանակվա Թեհրանի ամենամեծ շենքերից էր համարվում։ Այս շենքը կառուցվել է Նասերեդդին Շահի օրոք։ Նա, որ Եվրոպա կատարած այցի ժամանակ հրապուրվել էր եվրոպական բարձր շենքերով, հրամայեց կառուցել այս գեղեցիկ 5 հարկանի շենքը։ Գաջե քանդակներով ու հայելագործության գեղեցիկ նախշերով զարդարված Շամսալ Էմարե շինությունը մետաղյա սյունոցված առաջին շինությունն է համարվել։ Այս շենքն ունի միանման երկու աշտարակներ։ Սալիկապատումն ու նրա պատուհանները կատարվել են իրանական ճարտարապետական ոճով։ Իհարկե, այնտեղ նկատելի է արևմտյան ճարտարապետության տարրեր։ Հոզխանեն այս պալատական համալիրի մյուս բաժիններից է համարվում, որը վերածվել է թանգարանի։ Այս բաժինը կառուցվել է Գոլեստան պալատական համալիրի հյուսիսային բաժնում, Փոսկրի սրահի բաժնի նկուղում, Նասերեդդին Շահի հրամանով Ֆրանսիա կատարած ուղևորությունից հետո։ Հոզխանեի հյուսիսային մասում տեղ էր գտել մի շատրվան, որ սկիզբ էր առնում ստորգետնյա ջրատարից։ Այս վայրը իր հաճելի կլիմայի բերումով ղաջարների ու փահլավիների թագավորների ու պալատականների կողմից օգտագործվում էր որպես հանգստավայր։ Գոլեստան պալատական համալիրի Հոսխանե բաժինը կառուցվել է եվրոպական ու իրանական ճարտարապետական ոչերի համադրությունից։ Այս բաժինը ավերվել է հաջորդ դինաստիայի ժամանակաշրջանում ու վերածվել է թանգարանի դահլիճներից մեկին։ Վերջին տարիների ընթացքում այս բաժնում կառուցվել է մի փոքր ավազան։ Նույնպես կառուցվել է մի թանգարան եվրոպացի թագավորների նկարչության կտավներն ու նվիրած իրերը ցուցադրելու համար։ Ներկայադրությամբ այս բաժնում ցուցադրվում են Սիմոն Վեն Գոլդբեզի և Հովհանես Այվազովսկու և իրանցի հայտնի նկարիչների կտավները։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։